16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Odlukom suda u Trebinju braće Alijagić u gotovini isplata oko 700.000 maraka. Ministarstvo financija Srpske ovu odluku ocijenilo kao apsurdnu.
Grad Banja Luka za 6,5 miliona maraka kupio zemljište bivše Unis valjaonice u Ramićima.
Počinje obilježavanje 18 godina od stradanja Srba u akciji Hrvatske vojske Oluja.
U Srbiji ne postoji ni najmanja mržnja prema Bošnjacima, rekao Aleksandar Vučić.
Neizvjesna posjeta Baracka Obame Moskvi nakon što je Snowden dobio privremeni azil.
Veoma toplo, trenutno u Banja Luci 34 stepena. Ministarstvo financija Republike Srpske ocijenilo je kao apsurdnu odluku Osnovnog suda u Trebinju da odbije prigovor Republičkog pravobranilaštva u predmetu Alijagić. Ovom odlukom suda braći Alijagić bi se trebalo u gotovini izmiriti oko 700.000 maraka na ime glavnog duga i kamata za štetni događaj koji se desio 1993. godine.
Iz ministarstva je saopšteno da je Osnovni sud u Trebinju naložio namirenje u gotovini, iako je 2012. godine Vrhovni sud Republike Srpske u predmetu tražioca izvršenja Saliha Alijagića za dug od 4 milijona 752.000 maraka kao nadležan odredio Okružni sud u Istočnom Sarajevu, koji je utvrdio da je Srpska obavezna da navedeni iznos izmiri emisijom dugoročnih obveznica s rokom dospijeća od 14 godina i isplatom u 10 jednakih rata od 9. godine prije krajnjeg roka dospijeća. Ministarstvo smatra da se stavom sudije Osnovnog suda u Trebinju narušava princip izmirenja unutrašnjeg duga, ugrožava ekonomska i fiskalna stabilnost Republike Srpske zbog nepravilne primjene zakona koji je regulisao isplatu ove vrste štete.
Račun grada Trebinja, uprkos odbijanju prigovora pravobranilaštva Republike Srpske u slučaju Alijagići, prema nezvaničnim informacijama nije blokiran. Pravobranilaštvo priprema žalbu na ovu odluku. A većina mlinova u Republici Srpskoj poštuje dogovor o otkupnoj cijeni pšenice. Mlinari plaćaju pšenicu po 33 pfeniga za kilogram, dok će dodatnih 5 premije obezbijediti resorno ministarstvo. Izuzetak je bjeljinski mlin Žitopromet, koji nije prihvatio ponuđene uslove, a preuzeo je čak 70% tržišnih viškova hljebnog žita u Srpskoj. Semberski poljoprivrednici najavljuju nove proteste. Vesna Jevtić.
Iako nema zvaničnog dogovora o otkupnoj cijeni pšenice u Republici Srpskoj, sporazum mlinara, proizvođača i vlade Republike Srpske postignut sredinom sedmice, kojim je predviđeno da ratari za kilogram pšenice dobiju 38 pfeninga, zaživio je u najvećem dijelu Republike Srpske. Žitoprerada iz Prijedora plaća dogovorenu cijenu od 33 pfeninga za standardni kvalitet, kaže vlasnik i direktor ovog mlina i predsjednik Udruženja mlinara Republike Srpske Zoran Kos.
Može da izdrži s obzirom da nemamo veće količine ovdje na našem području i da na taj način pokušavamo da stimulišemo poljoprivredne proizvođače da mogu naći svoje računice.
Mlinovi širom Srpske počeli su otkupljivati pšenicu po cijeni od 33 pfeninga, na što će biti dodato i 5 pfeninga vladine subvencije, ali Sembirska regija u kojoj je proizvedeno i uskladišteno najviše pšenice predstavlja izuzetak. Najveći otkupljivač Žitopromet, koji je preuzeo 12.000 tona pšenice, odnosno oko 70% ukupnih tržišnih viškova ovogodišnjeg roda hljebnog žita u Republici Srpskoj, pšenicu može platiti najviše 30 pfeninga, kaže direktor Slaviša Mijatović.
Znači, drugi ne otkupljuju ili otkupljuju u tako simboličnim količinama da oni mogu ponuditi bilo kakvu cijenu. Ta razlika između cijene koštanja koju imaju ratari i tržišno prihvatljive cijene, to možemo prevazići intervencijom države ili neki drugi način. Mislim da ćemo negdje tamo u toku iduće sedmice izaći sa rješenjem.
Ljubo Maletić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Sembirije, ističe da poljoprivrednici Sembirske regije i dalje ne mogu prodati pšenicu, jer nijedan od 12 mlinova Sembirske regije, osim mlina Blagoleks, neće da otkupljuje pšenicu po dogovorenoj cijeni.
Ali mislim, uz napor ministarstva poljoprivrede, da će se ipak sve riješiti na normalan način i na ljudski način.
Edin Hadžihajdić predao je bijeljinskom Žitoprometu 4 tone pšenice.
Hrvatska davala 300 eura po hektaru, Srbija 150 eura po hektaru. Mi nismo ništa dobili. Malo nam oči zamazali s ovim plavim dizelom. 3 metra pšenice znači za 100 kila đubriva. I kakva je to računca? Nikakva.
I Mićo Petrović iz sela Brodac kaže da ratari ne mogu opstati.
Kod nas više nema 2 i 2, 4, nego je 2 i 2, 2. Mi opstat ne možemo.
Tokom naredne sedmice najavljeni su novi razgovori predstavnika vlade, poljoprivrednika, mlinara i pekara, na kojim se očekuje postizanje dogovora. Poljoprivrednici kažu da su već pristali na kompromis, odnosno smanjenje cijene ispod 40 feninga, a ukoliko za pšenicu ne dobiju barem 38 feninga, za 12. avgust najavljuju nove proteste.
Na farmi svinja Top Farm u Novoj Topoli situacija se dodatno zakomplikovala. Poslije zabrane pristupa farmi radnicima koji su poslati na prirodni godišnji odmor, direktor Stojan Marinković, koji je danas nedostupan za novinare, zabranio je dopremanje lijekova i hrane za stoku. Izvještava Borislav Šraka.
Poslije 3 dana minimuma procesa rada, zbog nedostatka hrane i lijekova, situacija u objektima farme, kako kažu radnici Rade Majstorović i Milorad Koljanin, postaje alarmantna.
Direktor koji nije došao na posao već, ovo je drugi dan nema ga na poslu, ne skira se da su svinje gladne, lijekove nismo dobili.
Svinje gladuju, to je krmače i osnovno stado i sve kategorije već 5 dana. Krmače u prasilištu i prasad su nam katastrofalni, vimena se sušuju, prasad gladuju, u svaki čas očekujemo enormne gubitke i uginuća.
Cijelo vrijeme sa nezadovoljnim radnicima i suvlasnik Top Farme Harry Jansen, koji nastoji da obezbjedi stočnu hranu i neophodne lijekove.
En die blijf ik de volle aanwenden om dit prachtige bedrijf in de benen te houden.
I u svakom slučaju ću dati sve od sebe da ovu divnu firmu održimo životu.
Podsjećamo, radnici farme svinja Top Farm iz Nove Topole nezadovoljni činjenicom da su posljednju platu dobile za februar, te da je menadžment predvođen Stojanom Marinkovićem pod zalog stavio matično stado i veći broj tovljenika, prošle sedmice zaključali su kapije farme i spriječili utovar tovljenika. Optužbe upućene na njegovo ime, direktor Stojan Marinković ni danas nije želio da komentariše.
Grad Banja Luka je za 6,5 miliona maraka kupio zemljište bivše Unis valjaonice u Ramićima. Ovim je napravljen prvi korak za izgradnju tehnološkog biznis parka, ali i riješeni problemi radnika i povjerilaca firme u stečaju, izvještava Nataša Stanković.
Preko 6000 novih radnih mjesta trebalo bi da se otvori izgradnjom tehnološkog biznis parka u Ramićima. Gradonačelnik tvrdi već postoje ozbiljni investitori iz Italije. Proizvode brodske i kranske dizalice, a zaposlili bi preko 400 radnika, rekao je gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
I radi se o industriji koja će moći da povuče sa tržišta radne snage kod nas, zapravo onaj najelitniji, ja bih rekao, radnika, od inženjera, mašinskih elektroinženjera, naših tokara, naših varilaca, naših elektrotehničara, programera i tako dalje.
Valjaonica Unis, koja je u stečaju prema riječima stečajnog upravnika, izmirila je sve dugove prema svojim radnicima. Sa novih 6,5 miliona namirit će i dugovanja prema povjeriocima, rekao je Savo Ševaljević.
Odnosno, da li će radnici biti dalje zbrinuti radno, ja to ne znam, to je sad pitanje ovih novih okolnosti koje su nastale prodajom nove imovine.
Postojeću infrastrukturu potrebno je prilagoditi investitorima. Prve očekuju do kraja godine, rekao je gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
Evo ja ću vam reći da mi imamo već investitora koji želi sutra da uđe tamo. Naravno da nije moguće. Mi voli da je to jučer urađeno, ali zato sve ovo radimo.
Grad je podigao kredit od 8 miliona maraka, jer je to bila prvobitna cijena zemljišta. Sa razlikom od 2 miliona planiraju pripremiti sve što je potrebno stranim ulagačima da krenu sa radom.
Privredna komora Republike Srpske pozvala je građevinske firme iz Srpske da se prijave na konkurs za dodjelu radnih dozvola detašmana za izvođenje radova u Njemačkoj u 2013. i 2014. godini, koji je raspisala Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa privrednim komorama Srpske i Federacije BiH.
Firmama iz Srpske pripada trećina od ukupno 1917 detašmana za BiH, za građevinarstvo, izolaterstvo, montažerstvo i ostale djelatnosti. Konkurs je otvoren do 30. avgusta, nakon čega slijedi izbor firmi, raspodjela detašmana, a radne dozvole počinju se koristiti već u oktobru.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je vladi Srbije i potpredsjedniku vlade Aleksandru Vučiću potpisivanje sporazuma o partnerstvu sa jednom od najmoćnijih svjetskih kompanija u oblasti aviosaobraćaja Etihad Airwaysom, kojim je stvorena nova aviokompanija Srbije Air Srbija.
Ovaj izuzetni poslovni potez bez sumnje označava novi početak napretka Srbije na ekonomskom planu. Mi u Republici Srpskoj vijest o novoj aviokompaniji Air Srbija primili smo sa velikom radošću i nadam se da će na mapi biti najavljeni nove destinacije Air Srbije i Banja Luka. Svi kapaciteti aerodroma Mahovljani u Banja Luci stoje na raspolaganju u novoj kompaniji Air Srbija. Za svaki poslovni dogovor navodi se u čestitki predsjednika Dodika.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je za dnevni avaz da je vrijeme da se priznaju greške iz prošlosti i da se u interesu budućnosti vrati povjerenje među narodima Srbije i Bosne i Hercegovine. Ja mislim da u Srbiji danas, i to vam otvoreno kažem, ne postoji nikakva ni najmanja mržnja prema Bošnjacima. Nikakva, rekao je Vučić.
On je dodao da bi želio da je tako i da nema mržnja u Bosni i Hercegovini, ali nije siguran, i da bi volio da je isto tako i u Republici Srpskoj. Upitan da li namjerava da ode u Srebrenicu, Vučić je rekao da to nije problem, ali da prije toga želi da razgovara sa ljudima. Ne želi, kaže, da se njegov odlazak tamo shvati kao provokacija s bilo čije strane. Vučić ističe da nema problema da kaže da za Srbiju postoji država Bosna i Hercegovina i da postoji Republika Srpska u skladu sa Dejtonskim sporazumom.
Ministar financija u savjetu ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić izjavio je da su Srbi i Hrvati, bez obzira na sve što se događalo, spremni na pomirenje od Bošnjaka, jer je njihov koncept ravnopravnih elemenata koncept osvete, a ne ravnopravne države.
Ono čega se ja bojim jeste da ni Srbi ni Hrvati nisu svjesni promjene mentaliteta Bošnjaka u radikalnom smislu, rekao je Špirić, ističući da to treba biti zvono za razgovor, jer nije u interesu nikoga, pa ni Bošnjaka. Preko svojih radikalnih organizacija, upozorio je Špirić, oni će biti u svakoj instituciji sistema pokušavajući stvarati embrione svojih šerijatskih državica. To će biti najveća opasnost za buduće procese integracije u Bosni i Hercegovini, upozorio je Špirić za Večernji list, izdanje za BiH.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku donosimo.
Obilježena 72. godišnjica stradanja Srba na Šušnjaru.
U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci otvorena izložba Nadežda Petrović s obe strane objektiva. Ove godine obilježava se 18 godina od stradanja Srba iz Republike Srpske Krajine u vojno-policijskoj akciji Hrvatske vojske Oluja. Tokom naredna dva dana u organizaciji Odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova bit će obilježen ovaj datum kao jedan od najvažnijih u novijoj srpskoj istoriji. Akcija Oluja počela je u jutarnjim časovima 4. avgusta 1995. godine granatiranjem Srpske Krajine. Za svega nekoliko dana sa vjekovnih ognjišta protjerano je oko 220.000 stanovnika. U ovoj akciji stradalo je gotovo 2.000 civila. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Progon Srba iz Republike Srpske Krajine najveće etničko čišćenje u Europi poslije Drugog svjetskog rata, rekao je pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović. On je naglasio da će institucije Republike Srpske biti istrajne u tome da svi krivci za zločine budu izvedeni pred lice pravde.
Važna karakteristika ovog zlodjela, ovog etničkog čišćenja je masovno ubistvo civila. Ukupno je stradalo oko 1838 lica u ovoj njihovoj, kako oni nazivaju, briljantnoj vojno-policijskoj akciji. Od tog broja 1185 su bili civili, a to je 64%. Više od polovine civila stradalih je bilo starije od 60 godina. 937 još uvijek vodi se nestalo od ovog broja.
Prema riječima predsjednika pododbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Velimira Dunjića, program obilježavanja počet će sutra u 20 časova i 30 minuta paljenjem svijeća u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci.
4. augusta je parasto s poginulim civilima i vojnicima u hramu Svete Trojice. Za 11.40 časova je predviđeno polaganje venca na gradskom groblju Sveti Pantelije u Banja Luci, a iza toga je daća u prostorijama Kola srpskih sestara.
Višednevno obilježavanje egzodusa krajiških Srba u takozvanoj vojnoj policijskoj operaciji Hrvatske vojske Oluja, u kojoj je oko 220.000 Srba prognano iz Kninske krajine, Like, Banije, Korduna i drugih krajeva Hrvatske, a oko 2000 srpskih civila stradalo, bit će završeno 7. avgusta. Tada će na Petrovačkoj cesti u mjestu Janjile kod Bosanskog Petrovca biti položeni vijenci pred spomen krst ubijenim Srbima u avionskom bombardovanju izbjegličke kolone.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović smatra da bi Srbi sa razumijevanjem trebalo da prihvate značaj Oluje, dok bi Hrvatska trebalo da se sa dužnim pijetetom odnosi prema svim žrtvama i kazni zločine i svima da omogući povratak. Izbjegli Srbi iz Hrvatske smatraju da ovakav stav hrvatskog predsjednika neće pomiriti dva naroda, jer su problemi mnogo dublji i složeniji. Hrvatska odugovlači u procesuiranju odgovornih za zločine. Nema bezbjednosnih uslova za povratak protjeranih, oduzeta im je imovina i stanarska prava. Iz Beograda, Draga Grubić.
Reagovala su izbjeglička i udruženja porodica nestalih i poginulih lica u Hrvatskoj. Predsjednik Komisije vlade Srbije za pitanja nestalih Veljko Dalović kaže.
Oluja je za Srbe i za sve nas ovdje nešto što je apsolutno jedan zločin koji se desio, protjerivanje toliko broja ljudi i toliko žrtava ne može biti veličano ni u kom slučaju i sama konstatacija gospodina Josipovića da je bilo zločina.
Nakon 18 godina od protjerivanja Srba iz Hrvatske nije riješeno pitanje nestalih. Poslije vojnih akcija Bljesak i Oluja nestalo je oko 2000 lica, a ekshumirano 1010 žrtava i identifikovano 704 lica. Na institutu u Zagrebu čeka se identifikacija 305 ekshumiranih lica. Još uvijek se čeka i ekshumacija 270 žrtava iz registrovanih grobnica. Porodice nestalih nezadovoljne su dinamikom ekshumacija i smatraju da ne postoji politička volja u Hrvatskoj da se postupak identifikacije ubrza, navodi Čedo Marić, predsjednik udruženja porodica nestalih i poginulih lica Suza.
Potvrđuje podatak da smo u ovoj godini, znači do danas, samo jedna grupa je pozivana u Zagreb za 23 identifikacije, grupa roditelja, porodica, od kojih je 19 identifikovano.
Hrvatska strana svjesno usporava proces ekshumacije, identifikacije srpskih žrtava, a poslije toga i pokretanje krivičnih postupaka za odgovorne, ukazuje Milan Bekan, viši savjetnik u Tužilaštvu za ratne zločine Srbije.
U odgovoru na ovo što smo im poslali dokumentaciju, se složili sa određenim činjenicama i obavestili nas da oni istražuju to, kao i još nekim drugim slučajima. Ali procesuiranje je tek kad dođe do postupka.
Hrvatska odugovlači jer želi da sakrije da su žrtve zločina uglavnom bili civili, ukazuje Vlado Šašo, koji još uvijek traži roditelje nestale u Dvoru na Uni.
Tu su stradili većinom civili. I tu postoji učinjen veliki zločin i tu postoji velika odgovornost i znači oni nama ne daju kosti naših najmilijih da bi imali mi dokaze da bi mogli da pokrenemo ovako neki sudski proces.
Iz udruženja porodica nestalih i poginulih ukazuju da će istrajati sve dok posljednja žrtva ne bude pronađena i identifikovana i poručuju da će Hrvatska morati da se suoči sa počinjenim zločinima i procesuira odgovorne, jer će to pitanje i dalje opterećivati odnose Srbije i Hrvatske.
Nakon svete arhijerejske liturgije u crkvi Svetog Petra i Pavla u Sanskom mostu, danas je na spomen groblju Šušnjar obilježena 72. godišnjica stradanja 5.500 Srba i 50 Jevreja, žrtava ustaškog zločina počinjenog na Ilindan 1941. godine, izvještava Saša Goronja.
Toga dana dobro se sjeća 80-godišnji Ljuban Mijatović iz Kljevaca, sela iz kojeg su sve žitelje ustaše odvele u Vrhpolje kod Sanskog mosta, gdje su ih tukli i ubijali, nakon čega su ih vozom odvezli u Sanski most. Tada 8-godišnji Ljuban izgubio je oca i djeda.
Pošto sam ja bio sa ocom, kad je došao red do njega da ga vode, pitali su šta ćemo do ovog djeta. Veli gore na tavan sa onima, pa šta bude njima, neko bude i njima. Tad me otac poljubio za sav moj život.
Početkom avgusta 1941. godine ovdje je otvorena Pandorina kutija zla, koja je lebdjela nad Balkanom, a spomenik koji pominje na nevino stradale žrtve na Šušnjaru danas je nedopustivo zapušten. Dario Atijas, sekretar jevrejske zajednice u Doboju.
Jedino mogu poslati poruku da nikad ne zaboravimo ova mjesta i konkretno za Šušnjar ovdje, ja bi apelovao s ovog mjesta na vlasti u Sanskom mostu da se pobrinu, da ovo groblje bude očuvano, da se ovo sredi, da se očisti jer izgleda zapušteno.
Sanski most odavno ne učestvuje u organizaciji pomena na žrtve Šušnjara, a opština Oštra Luka i Pravoslavna crkva nisu više u mogućnosti da nose teret odgovornosti organizacije pomena, istakao je načelnik Oštre Luke Dragan Stanar.
Nama moraju da pomognu i vlada Republike Srpske, ja sam to rekao, i vlada Srbije i savjet ministara BiH, moraju da nađu načina da uvrste u svoje kalendare i da preuzmu odgovornost oko organizacije.
Nakon parastosa kojeg je služilo lokalno sveštenstvo Pravoslavne crkve u Sanskom mostu, cvijeće na spomen groblju položile su brojne delegacije i potomci nevinih žrtava Šušnjara.
50 porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida do četvrte kategorije sa područja opštine Derventa potpisali su ugovore o otkupu stanova. Stanovi koje su dobili na korišćenje sada su njihovo vlasništvo, informiše Milica Đurđević.
Mira Stanković pripada porodicama poginulih boraca, podiže dvoje djece i srećna je što imaju vlastiti krov nad glavom.
Na kraju se uspostavilo da mi nismo sam, da uz nas stoje i načelnik naše opštine, naše odjeljenje boračko-invalidske zaštite i ministarstvo rada.
Ugovor o otkupu stana potpisala je i Milena Veselinović.
Sad sam konačno zbrinuta sa ove i puno se zahvaljujem svima, drago mi što to se jedno već riješilo.
Stanovi su građeni na osnovu zajedničkog projekta Vlade Republike Srpske i opštine Derventa. Vlada je obezbijedila izgradnju, a opština infrastrukturu i dokumentaciju. Na ovaj način riješeno je stambeno zbrinjavanje 59 prioritetnih boračkih porodica iz Dervente, kaže načelnik ove opštine Milorad Simić.
U narednoj godini treba riješiti još 22 stambene jedinice i onda je to završena priča u smislu rješavanja naših problema porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije.
Za te stanove opština je svoj dio posla uradila i odredila lokaciju. Sada je na potezu resorno ministarstvo koje treba da obezbijedi financijska sredstva. Drugi dio boračkih porodica iz Dervente biće stambeno riješen dodjelom novčane pomoći za rekonstrukciju stambenih jedinica. Za te namjene resorno ministarstvo treba da doznači 386.000 maraka.
Ministar financija i privrede Srbije Mlađan Dinkić rekao je da je prihvatio molbu potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića da ministri Ujedinjenih regiona Srbije ne podnose ostavke do zakazivanja skupštine na kojoj će biti potvrđena rekonstrukcija vlade.
Na pitanja zašto je prihvatio molbu Vučića nakon odluke premijera Ivice Dačića da vlada nastavi da radi bez ministara URS-a, Dinkić je odgovorio da je to učinio jer je sa Vučićem, koji će po njemu biti novi premijer Srbije, imao korektnu saradnju.
Svijet. Nakon odluke Rusije da odobri privremeni azil Edwardu Snowdenu, sve je manje vjerovatno da će predsjednik Barack Obama posjetiti Moskvu, iako afera Snowden nije jedini razlog zbog kojeg bi moglo doći do otkazivanja planiranog susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, piše New York Times.
Ovaj potez Rusije narušio i onako loše odnose između dviju zemalja koji su napeti zbog ruske podrške sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu. Portparol Bijele kuće rekao je, Amerika je razočarana potezom vlade Rusije, koja se odlučila na ovaj korak nakon što smo jasno zatražili Snowdenov povratak u Sjedinjene Američke Države kako bi se suočio sa optužbama. Američki senator John McCain zatražio je reviziju odnosa sa Moskvom.
Više američkih ambasada u muslimanskim zemljama bit će zatvoreno u nedjelju zbog bezbjednosnih prijetnji, saopštio je State Department, ali nije naveo čega se konkretno strahuje.
Biće zatvorene ambasade u Abu Dhabiju, Bagdadu i Kairu, kao i nekoliko konzulata, prenio je Reuters, dok je portparolka State Departmenta Mari Harf rekla da su ovakve mjere sprovedene zbog zabrinutosti za bezbjednost osoblja.
Novi predsjednik Irana Hasan Rouhani samo dva dana uoči svoje inauguracije označio je Izrael starom ranom koju bi valjalo odstraniti, prenose agencije.
Izjava Ruhanija o Izraelu kao najvećem neprijatelju njegove zemlje poklapa se sa mišljenjem drugih iranskih lidera. Ruhani je glatko pobjedio na predsjedničkim izborima 14. juna, podsjeća Associated Press, navodeći da će on u nedjelju zamijeniti Mahmuda Ahmadinejada, koji je pozivao da se Izrael izbriše s mape svijeta, a holokaust u Drugom svjetskom ratu, u kome je ubijeno 6 miliona Jevreja, proglasio mitom.
Ariel Castro, koji je 10 godina držao 3 djevojke zatočene u svojoj kući u Clevelandu i silovao ih, osuđen je na doživotni zatvor.
Pored ove kazne, osuđen je na još 1000 godina robije za dodatne zločine. Žene koje je Castro držao zatvorene u podrumu od 2002. odnosno 2004. godine uspjele su da pobjegnu iz njegove kuće početkom maja ove godine.
Kultura. Izložba Nadežda Petrović s obe strane objektiva, autorke Jasne Jovanov, upravnice spomen zbirke Pavla Beljanskog u Novom Sadu, otvorena je sinoć u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Poštovaoci likovnog dijela mogu pogledati fotografije iz porodičnog albuma Petrovića, ali i fotografije koje je Nadežda Petrović zabilježila tokom svog života. Izložbu je otvorio akademik Milivoje Unković, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske vrvio je od znatiželjnika koji su došli u namjeri da vide kako izgleda Nadežda Petrović s obe strane objektiva. S nestrpljenjem su očekivali da upoznaju još jedan aspekt rada velike umjetnice.
Izložba je veoma interesantna, izvanredno umjetnički napravljena, nešto što našem gradu često treba.
Fotografije su krasne i one opisuju čitav njen život, tako da je to bilo jako poučno i mislim da je se lijepo prisjetiti.
Mislim, baš ovako se vidi sve vrste i fotografija i čime se Nadežda bavila, jako je lijepo. Baš mi se dopada.
Malo je poznato da je Nadežda, najznačajnija srpska slikarka s kraja 19. i početka 20. vijeka, bila pasionirani fotograf i da se rijetko kad odvajala od svog aparata. Svojim objektivom velika umjetnica fotografijama je pratila život svoje porodice, svoj intimni svijet. Ta ljubav se kod nje javila još u studentskim danima kada je fotoaparat kupila tokom studija u Minhenu, kaže autor izložbe Jasna Jovanov, upravnica spomen zbirke Pavla Beljanskog u Novom Sadu.
Prikazujući ta dva lica Nadežde Petrović, mi otkrivamo život jedne tradicionalne urbane beogradske porodice, veoma obrazovane. U porodici je bilo 9 dece, svi su završili škole, svi su bili veoma obrazovani, svi su bili muzički obrazovani. Sa druge strane, otkrivamo Nadeždu Petrović kao umetnika, jer ona je te fotografije koje je snimala, snimala okom umetnika. Nikad nije slikar u njoj odustao prosto od želje da umetnički fotograf vizure koje je snimala, bilo da je snimala svoju porodicu, bilo da je tokom balkanskih ratova i tokom Prvog svjetskog rata snimala predele, i kad snima te predele, ona ne snima rat, ne snima užase rata, već snima pejzaž onako kako bi ga predstavila u svojim slikama.
Prema riječima kustosa Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske Sarite Vujković, fotografije Nadežde Petrović svjedoče o njenoj izuzetnoj ulozi i značaju u srpskoj fotografiji, a posebno o činjenici da je riječ o prvoj srpskoj umjetnici koja se kontinuirano bavila ovim medijem.
Izložba predstavlja jedan dosta nepoznat segment njenog rada i ovo je prilika i banjalučka publika da se upozna i da se zapravo javnosti skrene pažnja da je Nadežda Petrović prva žena u srpskoj fotografiji, prvi ratni fotograf, prva osoba koja je zapravo u fotografski medij unijela elemente modernizma i svih onih važnih, kasnije pominjanih za fotografiju bitnih elemenata.
Ako želite da saznate veličinu djela naše najznačajnije srpske slikarke s kraja 19. i početka 20. vijeka, onda narednih mjesec dana prokrstarite prostorom Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske i upoznajte srpsku heroinu na jedan drugačiji način.
Film Falsifikator Gorana Markovića bit će prikazan u takmičarskom programu 48. festivala glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma u Nišu. Markovićev film većim dijelom snimljen je u Republici Srpskoj, a dio ekipe čine glumci iz Srpske. U takmičarskom programu su i Kad svane dan, Mamaroš, Odumiranje, Ljubav dolazi kasnije, Krugovi, Vir, Led, Artiljero, S, Kidanje, a kao 11. u konkurenciji je film Država. Filmski susreti u Nišu bit će održani od 26. do 30. avgusta.
Spot za numeru Heroj ulica sa novog albuma rock grupe Aleksandrije u produkciji Radio Televizije Republike Srpske premijerno će biti prikazan na programu naše televizije večeras od 23:30.
Provjerena ekipa na čelu sa produkcijskim timom Radio Televizije Republike Srpske još jednom je uložila svoju inovativnost, maštu i postojeće kapacitete da bi slikom oživjela pravu rock'n'roll priču. Spot je sniman na atraktivnim lokacijama Banja Luke uz angažovanje statista, šminkera, ali i glumaca Banja Lučke akademije umjetnosti. U proteklih godinu dana nastajale su pjesme u koje smo uložili energiju, strast, ljubav i talenat. I sada je vrijeme da novi album, kao i spot za naslovnu numeru Heroji ulica, ispriča svoju priču, istakao je Tibor Tišma, vokal i frontman grupe Aleksandrija.
Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije sinoć je postigla uspjeh koji je i danas glavna tema ljubitelja sporta. Osvojila je titulu šampiona Europe. Opširnije Dragan Pajić.
I trubači su rano jutros u Beogradu dočekali ekipu koja je sinoć u finalu Europskog šampionata u Litvani pobijedila selekciju Francuske rezultatom 1-0. Uspjeh s kojim u reprezentativnom fudbalu može samo da se mjeri titula svjetskih šampiona bivše Jugoslavije u Čileu u omladinskoj konkurenciji 1987. godine. Selektor Ljubinko Drulović, koji je kao igrač osvajao mnoge titule, kaže da mu je ova najdraža.
Najdraži sigurno trofej do sada. Mislim da je stvarno jedan ogroman uspjeh, evo sada pričamo, možda još uvijek nismo svjesni šta smo radili. Presjećan sam zbog srpskog naroda, mislim da smo na jedan najbolji mogući način. Ja sam uvijek, kad sam držao sastanke sa momcima, govorio da moramo, pre svega zbog Srbije, zbog našeg naroda, pokažemo i uvijek damo maksimum.
Jedan od igrača koji je nastupao za Srbiju je i Trebinac Mijat Gaćinović, koji je bio najzaslužniji za pobjedu u polufinalu. Gaćinović je u razgovoru za Radio Republike Srpske istakao da su igrači timskom igrom došli do uspjeha.
Pa naša prednost je to što smo se svi podredili kolektivu i mislim da su svi dali sve od sebe na svakoj utakmici. To nas je dovelo do vrha. Svi mi šalim iz Republike Srpske, želim puno da im se zahvalim ovom prilikom i mojim Travinjcima i svim ljudima iz Republike Srpske. Zato nas znači njihova podrška ne samo meni nego i ostalim članovima reprezentacije.
Mladi fudbaleri Srbije dobijaju čestitke. U ime građana Republike Srpske danas je čestitao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Srpski fudbal je potvrdio da ima talente kao što ih imaju u seniorskoj reprezentaciji. Za još veće uspjehe potrebno je nastaviti s ozbiljnim radom i bez straha igrati protiv rivala. To su poručili i mladi fudbaleri nakon sinoćne pobjede. Ne bojimo se nikoga na terenu i dajte nam Brazil.
Dajte Brazil da se igramo! Igramo!
Igramo! Prošlo je predviđeno vrijeme za zaustavno vrijeme na ovoj utakmici. Srbija je prvak Europe. Prvi put u istoriji reprezentacija Srbije je prvak Europe u reprezentativnom fudbalu.
Sunčano i veoma toplo. U 14 časova Višegrad je bio najtopliji sa 35 stepeni. Najniža temperatura je na Čemernu 24, a u Banja Luci 33 stepena. Trenutno u Banja Luci 34. U narednih dana bit će visoke temperature ponegdje i do 39 stepeni. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Temperatura vazduha u 14 časova iznosila Čemerno 24, Han, Pjesak 25, Sokolac i Gacko 28, Srebrenica 29, Mrkonjić Grad, Nevesinje i Drinić 30, Srbac, Mrakovica, Ribnik i Foča 31, Novi Grad, Doboj, Bijeljina, Zvornik i Bileća 32, Prijedor, Rudo i Banja Luka 33, Ljubinje i Trebinje 34 i najtoplije u Višegradu 35 stepeni. Što se tiče vremena sutra, ujutru pretežno vedro, prijatno temperaturom, tokom dana bit će sunčano uz malu dnevnu oblačnost, veoma toplo, a na sjeveru i jugu vruće. Duvat će slab do umjereni promjenjiv vjetar, minimalna temperatura vazduha od 15 do 20, na jugu Hercegovine do 24 stepena, u višim predjelima od 10 stepeni. Najviša dnevna imaće vrijednosti od 32 do 37, na sjeveru i jugu ponegdje do 39 stepeni, u planinskim oblastima od 28 stepeni. U Banja Luci ujutru pretežno vedro, tokom dana sunčano i vruće. Jutarnja temperatura vazduha oko 18, najviša dnevna oko 38 stepeni. Tokom nedelje, ponedeljka i utorka, novi talas sa visokim temperaturama bit će u pojedinim mjestima do 39 stepeni Celzijusa.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dana.
Odlukom suda u Trebinju braće Alijagić u gotovini isplata oko 700.000 maraka, Ministarstvo financija Srpske ovu odluku ocijenilo kao apsurdnu.
Grad Banja Luka za 6,5 miliona maraka kupio zemljište bivše Unis valjaonice u Ramićima.
Počinje obilježavanje 18 godina od stradanja Srba u akciji Hrvatske vojske Oluja.
U Srbiji ne postoji ni najmanja mržnja prema Bošnjacima, rekao Aleksandar Vučić.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Bojana Gligorević.